Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Отож, поблагослови нас в ім'я Твоє, і для слави Твоєї, і для нашого духовного збудування у вірі. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розглядали 10-й розділ, і в кінці цього розділу пророк Ісаїя звіщає про битву в Армагедоні. Він звертається до подій в далекому майбутньому, до того дня. Ми нагадаємо 28-й та 32-й вірш із 10-го розділу. Він прийде навпроти Айяту, перейде в Мігрон, свої речі складе до Міхмашу. Перейдуть провалля, в Геві вони знайдуть нічліг. Затремтіла Рама, утекла Саулова Гіва. Заголоси ти, о дочка Галіму, послухай Лаїше, о бідний Анатоте. Мадмена розбіглась, а мешканці Гевіму втікають. Ще сьогодні зостанеться він у Нові. Своєю рукою грозить горі дочки Сіону, пагорку Єрусалиму. Наведені рядки є надзвичайно цікавою частиною пророцтва. В наведених рядках згадуються деякі географічні пункти. Треба зазначити, що всі вони знаходяться на північ від Єрусалима. Порядок переліку цих географічних пунктів є зображенням маршруту, яким йтиме військо асирійських загарбників та війська інших майбутніх завойовників, що приходитимуть з півночі. Війська загарбників прийдуть з краю Магога, про що свідчить книга пророка Єзекіїля, розділ 38 та 39. Тепер, шановні слухачі, пропоную вам трохи заглибитися в географічні відомості про Єрусалим та навколишні землі. Першим в тексті згадується містечко Айят, котре розташоване десь за 20 кілометрів на північ від Єрусалима. Мігрон розташований на південь від Айяту. Саме на цьому перевалі Йонат отримав перемогу над филистимлянами, про що розповідає перша книга Самуїла, 14 розділ. Відомо, що саме на цьому перевалі генерал Албені отримав перемогу над турецьким військом. Гева та Рама розташовані на відстані 10 кілометрів на північ від Єрусалима. Анатот був розташований за 5 кілометрів на північ від Єрусалима. З містечка Анатот походить пророк Єремія. Лаїш розташований на півночі палестинських земель, на самому їхньому кордоні. Там мешкав рід Дана. Мадмена – це смітник, розташований з північного боку Єрусалиму. Гевім, вірогідно, також був розташований на північ від Єрусалима. На жаль, точне місце розташування Гевіма ми не знаємо. Нов – останній названий пророком Ісаїю географічний пункт, також розташований на північ від Єрусалима. Вийшовши на його окраїну, можна було побачити на горизонті будинки Єрусалима. Наведені декілька рядків дуже детально зображують маршрут просування ворожого війська. Небезпека, що насувалася з півночі, мала призвести до військової поразки Ізраїлю та його загарбання. Читаємо 33-й вірш. «Ось Господь Бог Саваоф відтинає галузки застрашальною силою, і найвищі поставою будуть постинені, а високі будуть понижені». Ці слова засвідчують втручання Господа, аби спасти своїх вибраних людей. Я вважаю, що тут мова йде про другий прихід Христа, про встановлення Царства Божого на землі. І 34-й вірш 10-го розділу. «І буде зрубана залізом навколо гущавина лісу, і ліван упаде від Могутнього». Я переконаний в тому, що Могутній, про якого говорить пророк Ісаїя, це наш Господь та Спаситель Ісус Христос, коли Він знову прийде у цей світ. В 11-му розділі книги пророка Ісаїї продовжується виклад пророцтва, розпочатого в 7-му розділі, що закінчиться у розділі 12-му. У цьому розділі продовжуватиметься виклад роз'яснення пророцтв, що всі їх Ісаїя проголосив за часів царювання Ахаза. В попередніх розділах йшлося про час суду та покарання, про час, котрий Господь Ісус Христос назвав часом великих страждань та лиха. 11-й розділ книги пророка Ісаїї вважають одним з найважливіших месіанських пророцтв Святого Письма. Пророцтво проголошує прихід Ісуса Христа в цей світ та встановлення Його царства. Пророцтво розкриває мету та програму дій нашого Господа. В наступному 12-му розділі ми знайдемо кульмінаційну точку цієї частини книги пророка Ісаїї. Ми побачимо вшанування та прославлення Господа та Спасителя в Його царстві. 11-й розділ книги пророка Ісаїї розпочинається такими словами: «І виросте пагін з пня Єсеєвого, і гілка дасть плід із коріння його». Цікавий факт. Зверніть увагу, Ісаїя говорить про пагін із пня Єсеєвого. Тут немає навіть згадки про царя Давида. Згадується лише його батько. Безперечно, це означає, що він належить до роду Давида. Однак чому пророк Ісаїя наводить саме Єсея? Шановні слухачі, нам треба згадати, що Давид розпочав царську лінію цієї родини. Але батько Давида, Єсей, був звичайним фермером, котрий розводив худобу та жив в маленькому селищі Віфлеємі. Треба згадати, що в час народження Ісуса Христа рід нащадків царя Давида втратив колишню силу та могутність і став звичайним селянським родом. Це вже не був рід принців, котрі виховувалися в царських палацах. Продовжувачем роду став той, хто виховувався в родині Теслера. Отже, саме через це пророк Ісаїя дуже обережно проголошує, що пагін походить із пня Єсеєвого. Пророк Ісаїя сповіщає про гілку, котра дасть плід. Слід зазначити, що Ісаїя вже вдруге вживає слово «гілка». Вперше ми зустріли це слово у другому вірші 4-го розділу. Спеціалісти-філологи та знавці староєврейської мови казали мені, що 18 староєврейських слів перекладаються двома українськими словами «гілка» чи «парость». Це слово є одним з багатьох імен, котрими називають нашого Господа Ісуса Христа. Він, мов, корінь із сухої землі, так сказано в 53-му розділі книги пророка Ісаїї. Відомий богослов Деліц писав: «З точки зору виповнення історичних подій, важливим є навіть порядок вжитих у пророцтві слів. Скромний і покірний пагін – саме таким був бідний назарянин». Життя Ісуса мало непомітний початок. Він народився у невеличкому місті Віфлеємі, місті Давида, і також місті Єсея. Пророк Ісаїя далі проголошує: «І спочине на ньому дух Господній, дух мудрості та розуму, дух поради та лицарства, дух пізнання та страху Господнього». Пророк Ісаїя наводить семеро ознак Святого Духа, котрий спочив в Господі нашому Ісусі Христі. Це є ознаки сили та могутності, а саме – дух Господній, дух мудрості, дух розуму, дух поради, дух лицарства, дух пізнання та сьомий – дух страху Господнього. Треба зауважити, що в Святому Письмі число 7 не обов'язково означає досконалість та довершеність. В наведених рядках йдеться про повноту виповнення, про завершеність. Апостол Іоанн свідчить в своєму Євангелії: «Бо не мірою Бог дає духа». Святий апостол Павло закликає кожну людину наповнюватися Святим Духом. Деякі з нас мають лише декілька краплин Святого Духа на самому дні свого єства. Декотрі з нас наповнені Святим Духом на чверть чи навіть на половину свого єства. І лише окремі християни справді наповнені Духом. Лише окремі християни сповнені Святого Духа до краю свого єства, так що Дух виплескується назовні. До краю наповненим Духом був наш Господь Ісус Христос. «І спочине на ньому Дух Господній». прийшовши у цей світ у фізичному тілі людини. Господь Ісус Христос володів могутністю Духа. Коли вдруге Ісус Христос прийде в цей світ, Він правитиме завдяки силі та могутності Духа. Дух мудрості. Ісус став для нас мудрістю від Бога. 1 Коринтян 1:30. Лише Він, Господь та Спаситель Ісус Христос, може провести мене і тебе, любий друже, дорогою життя. Адже ми не є гідними жити за власним розсудом в сучасному світі. Господь міг проголосити: «Іде князь світу цього, але в мені немає нічого». Іоанна 14:30. Диявол не міг нічого гріховного знайти в особі Ісуса Христа. Однак диявол завжди і дуже легко може знайти, може виявити щось гріховне в кожному з людей. Кожній людині потрібен дух мудрості. Друже мій, завжди пам'ятай, дух мудрості – це Господь Ісус Христос. Дух розуму. Тут йдеться про глибоку духовну проникливість. На мій великий жаль, треба визнати, що абсолютна більшість християн повністю позбавлена будь-якої гостроти та проникливості розуму. Мене завжди дивувала та легкість, з якою велика кількість людей починає прислуховуватися до думки певної особи лише через деякі позитивні людські якості цієї особи. Справді, багатьом людям подобається позиція або, скажімо, голос, чи, як сьогодні модно казати, імідж певного діяча. Однак при цьому люди навіть не слухають, що він говорить. Насправді, вони навіть не розуміють, про що він говорить, і чи дійсно він сповіщає Слово Боже. Кожному християнину потрібен дух розуму, дух проникливості. Я завжди молив Бога, аби він наділив духом розуму кожну людину. Я вважаю, що саме дух розуміння конче потрібен сьогодні кожній людині. Ми маємо добре розуміти тих, хто йде дорогою, вказаною Богом, а хто йде іншою дорогою. Друже мій, а чи молив ти коли-небудь Бога надати тобі духу розуму та проникливості? Попроси Бога надати тобі духу розуму та проникливості, адже цього бажає і потребує кожен із нас. Дух поради. Так, кожній людині потрібна добра порада. А чи привернув вашу увагу той факт, що Господь наш Ісус Христос ніколи ні до кого не звертався за порадою? Дійсно, Господь ніколи не питав поради, натомість Він сам давав їх. Дух лицарства – це сила та могутність. Так, друзі мої, сьогодні ми дуже потребуємо сили та могутності. Чи пам'ятаєте ви, що казав святий апостол Павло? Він казав про бажання пізнати Христа і силу Його воскресіння. Филипійцям 3:10. Саме це кожен з нас потребує сьогодні. І на кінець – дух пізнання та страху Господнього. На мою думку, кожен отримує це, вивчаючи Слово Боже. Далі читаємо в книзі пророка Ісаїї. Його уподобання в страсі Господньому. І він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послух вух своїх буде вирішувати, але буде судити убогих за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. І вдарить він землю жезлом своїх уст, і віддихом губ своїх смерть заподіє безбожному. Сумна доля очікує безбожників та лиходіїв. Справді, в час великих страждань та лиха найвищого розквіту досягне вплив диявола на людей. У цей час не існуватиме абсолютно ніякої можливості спасіння будь-кого з людей. Навіть вибраний Богом ізраїльський народ ридатиме від великого горя та лиха. Але спасіння не надійде ані з півночі, ані з півдня, ані зі сходу, ані з заходу. Допомога та спасіння надійде згори. Прийде день, коли в цьому світі з'явиться Месія, аби встановити своє царство. Причина приходу Господа Ісуса Христа в цей світ є цілком очевидною. Земний світ конче потребує правителя. Земний світ не обирав його бути своїм правителем. Земний світ не виявить бажання обрати його своїм правителем. Натомість його обрав бути правителем цього світу Бог, Отець Небесний. Оскільки весь Всесвіт належить Богу, Бог зробить Ісуса Христа правителем земного світу. Бог зробить його справедливим суддею, і тоді вже не буде існувати довга, нудна судова процедура, в кінці якої злочинця випускають на волю. Суд відбуватиметься швидко, та його вирок буде суворим. Відбудеться два судових процеси. Один для віруючих людей, другий для невіруючих. На початку періоду великих страждань перед троном великого судді Ісуса Христа постануть віруючі люди. Потім, через 1000 років, перед великим білим троном судді опиняться пропащі безбожники. Одного дня я маю опинитися перед своїм суддею, Господом Ісусом Христом. Все нечестиве, все неправедне та гріховне, що було в моєму житті, буде витягнуто на яскраве світло. Через це, на протязі свого життя, я намагаюся позбутися всього поганого та гріховного. Я хочу, аби моє життя було кришталево чистим. Адже одного дня Господь Ісус Христос розглядатиме моє життя в промінні яскравого світла. Все, що було таємним та прихованим в моєму житті, буде виявлено в яскравому світлі Божого суду. Яка велична і відповідальна подія. 5-й вірш 11-ї глави. І станеться поясом клубів його справедливість, вірність же поясом стегон його. Отже, нашого Господа оточуватимуть справедливість та вірність. Таким чином, мета правління Господа Ісуса Христа в цьому світі полягає у встановленні справедливості та правосуддя, а також у відновленні праведності, втраченої Адамом. Далі читаємо в книзі пророка Ісаїї. «І замешкає вовк разом із вівцею, і буде лежати пантера з козлям, і будуть разом телятко й молодий лев та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме, а корова й ведмідь будуть пастися разом, разом будуть лежати їхні діти, і лев буде їсти солому, немов та худоба». В час, коли Господь Ісус Христос правитиме цим світом, теля та молодий лев мирно лежатимуть поруч. Однак сьогодні єдиний спосіб їм опинитися поруч – це коли теля опиниться в шлунку лева. Пророк проголошує: «І лев буде їсти солому, немов та худоба». Така заява видається нам сміховинною. Адже кожній людині добре відомо – леви не їдять сіно та солому. Але ось що одного разу сказав відомий та дуже дотепний вчитель Біблії. «Друзі мої, я скажу вам, що я збираюся робити. Якщо ви можете створити лева, тоді я зможу примусити його їсти солому». Дійсно, небесний творець, котрий створив лева, має силу примусити його їсти сіно, коли для цього настане час. Пророк Ісаїя проголошує: «Не вчинять лихого, та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, бо земля буде повна пізнання Господнього так, як море вода покриває». Отже, царство Господа Ісуса Христа буде встановлено на всій землі. Читаємо далі пророцтво Ісаїї. «І станеться в день той, до кореня Єсеєвого, що стане прапором народам, погане звертатися будуть до нього, і буде славою місце спочинку його». Ключовою фразою в цьому вірші є слова «в день той». Період, що охоплює цей день, розпочинається часом великих страждань та лихоліття і триває до встановлення царства Господнього. Язичники та погани відіграватимуть певну роль в тисячолітньому царстві Божому. Ісаїя проголошує. Читаємо 11-й вірш з 11-го розділу. «І станеться в день той, і знову по-друге простягне Господь свою руку, щоб набути останок народу свого, що полишиться з Ашуру та з Єгипту, із Патросу та з Етіопії, із Еламу, із Шинару, із Хамату та з морських островів». Бог поверне народ ізраїльський до його рідного краю. Вперше цей народ отримав свою землю, коли Мойсей вивів його з єгипетської неволі, а Ісус привів їх у цей край. Далі читаємо пророцтво Ісаїї. «І поганам підійме він прапора, і загромадить вигнанців Ізраїля, і розпорошення Юди збере з чотирьох країв світу». Про який прапор говорить в наведених рядках пророк Ісаїя? Звичайно, тут йде мова про Господа Ісуса Христа. Ніяке гасло, чи прапор, чи транспарант, але саме Він, наш Господь Ісус Христос, буде головною особою, центром землі у той день. Це буде день, коли щирі та смиренні віруючі люди отримують у вічну спадщину цей земний світ. Таким є план всемогутнього Бога. Такою є програма дій Небесного Творця. І Він рішуче настроєний здійснити її. Пророк Ісаїя сповіщає. «І буде широка дорога для решти народу його, що з Ашуру зостанеться, як була для Ізраїля в день, коли він виходив із краю єгипетського. Велика, широка дорога пролягатиме від Асирії до Єгипту через землі Палестини. Очевидно, саме цією дорогою народи світу йтимуть до Єрусалима вклонитися та вшанувати Господа». Подальші пророцтва Ісаїї ми розглянемо в нашій наступній радіопередачі. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.